Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы. Бюджэт на наступны год дэпутаты будуць прымаць з парушэннем рэгламенту.
Такие инициативы все начинают с правительством прорабатывать заранее. Они вдруг берегут, а потом тут объявляют.
Гуманитарные навуки у школе цалкам по-беларуску. Ці гэта реально?
В процессе навучания во всех ВНУ Украины любый и физик, и лирик, и гуманитарий имел белорусскомовную компетенцию.
Теперь официально российский лыжник Куклин покинул сборную Беларуси.
Михаила Куклина склались так его особистые обставины, семейные обставины.
Гэта да іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Живи у рытме Европы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Стала вядома, калі депутаты Палаты прадстаўнікоў разгледзяць у першым чытанні праект бюджэту Беларусі на 2018 год. Гэта адбудзецца ўжо 18 снежня. У 2016 годзе праект бюджэту на бягучы год быў прыняты значна раней, яшчэ ў кастрычніку. Тады ж яго і апублікавалі. Цяпер у депутатаў застаецца зусім мала часу. А як жа магчымыя папраўкі? Высвятляе наш журналіст Змітер Лукашук. Яму і перадаю слова.
Бюджэт краіны на наступны год дэпутаты парламента разгледзяць у першым чытанні 18 снежня. Такое рашэнне парламентарыі прымаюць падчас пасяджэння 14 снежня і адразу прызначаюць другое чытанне на наступны пасля першага чытання дзень 19 снежня. А так можна? Чытаем рэгламент Палаты прадстаўнікоў. Калі праект закона не мае патрэбы ў дапрацоўцы і падчас першага чытання па ім не паступілі заўвагі ці прапановы, альбо калі ўнесеныя змены ці дапаўненні носяць тэхнічны характар, то такі праект закона па рашэнні Палаты прадстаўнікоў можа быць разгледжаны ў другім чытанні без дапрацоўкі ў галоўнай камісіі, сцвярджаецца ў дакуменце. Іншая справа, калі па выніках першага чытання такія заўвагі ці прапановы ў дэпутатаў з'яўляюцца і, адпаведна, узнікае патрэба ў дапрацоўцы законапраекта. Праект закона, прыняты Палатай прадстаўнікоў у першым чытанні, дапрацоўваецца галоўнай камісіяй з улікам заўваг і прапаноў, якія паступілі да першага чытання і накіроўваецца ў пастаянныя камісіі ў мэтах падрыхтоўкі правак да яго. Для правядзення гэтай працы ў пастаянных камісіях галоўная камісія ўстанаўлівае тэрмін, які, як правіла, павінен быць не больш 10 рабочых дзён. Чытаю ў дакуменце. Старшыня комиссии по бюджете и финансах Людмила Добрынина супокоивая.
Ну, если будут какие-то предложения, еще что-то, то, конечно, доработаем. Самое главное, вы знаете, что мы видим, что в текущем вот периоде экономика нашей страны набирает обороты. И вы понимаете, что, конечно, вот самое главное, что это будет развиваться доходная часть бюджета. Когда будут доходы, то расходы все мы урегулируем. Здесь намного проще.
Старшиню комиссии подтримливая ее наместник Валерий Бороденя.
Уже было нулевое читание, мы уже разглядали многие речи, и зараз мы только будем разглядать уже концептуально. Ну, будут некие питания, поменяем, але мы ж не будем там переворочить весь этот бюджет. Праца шла с весны этого года над бюджетом.
С коллегами незгодная депутат парламента от Объединенной Громадянской партии Ганна Конопатская. Принциповые правки есть, каже яна.
По соответствии с регламентом должно пройти не менее 3 дней, даже если это рассматривается в спешном порядке. А кроме того, давайте говорить честно, это неприемлемо для депутатов, как работать с документами. То есть сегодня четверг. Почти час дня у меня, как у депутата Палаты представителей, проекта бюджета на руках нет. В окончательном варианте он недоступен для изучения на внутренних ресурсах Палаты представителей. Его надо не просто прочитать, с ним надо ознакомиться, надо сравнить цифры, надо узнать отношение людей к этому, потому что и люди формируют этот бюджет, и они вправе требовать, куда пойдут эти деньги. И остается, например, без ответа мой вопрос. Кто принял решение о том, что профицит бюджета будет направлен на повышение пенсии военнослужащим? Почему не на повышение заработной платы медиков или учителей?
І ось калі тая ж Ганна Канапацкая падчас першага чытання прапануе перанакіраваць прафіцыт бюджэту на іншую катэгорыю грамадзян па рэгламенце, такое трэба узгадняць з кіраўніком краіны. Чытаем, у выпадку, калі вынікам унясення паправак можа быць скарачэнне дзяржаўных сродкаў, стварэнне альбо павелічэнне расходаў, такія папраўкі ўключаюцца ў праект закона толькі са згоды прэзідэнта альбо па яго даручэнні ўрада. Такая норма рэгламенту не затрымае прыняцце бюджэту, запэўнівае Еўрарадыё дэпутат Вольга Палітыка.
Пожалуйста, если она обоснованная, просчитанная, а не раптам родившаяся, как говорится, то пожалуйста. Но, как правило, такие инициативы все начинают с правительством прорабатывать заранее. Заранее. Они вдруг берегут, а потом тут объявляют.
Прапанову Канапацкай могуць разгледзець і прагаласаваць асобнай праўкай, а бюджэт можа быць прыняты ў цэлым. Гэта, калі ўвогуле дэпутаты прагаласуюць за тое, каб праўка Канапацкай была вынесеная на галасаванне.
Ну, меня это очень сильно беспокоит, потому что с моей стороны я замечаю не первый раз, когда палата представителей нарушает свой собственный регламент. Яркий пример тому – это мое обращение в палату представителей с требованием рассмотрения декрета номер 3 на соответствие его действующей конституции. Я до сих пор не получила официального ответа. Будет вынесен этот законопроект на рассмотрение в палату для того, чтобы палата представителей обратилась в Конституционный суд или нет?
Што казаць пра рэгламент, калі дэпутаты на раніцу чацвярга не бачылі канчатковы варыянт праекту бюджэту. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуй, Зміцер. Дарэчы, да працы беларускіх дэпутатаў мы вернемся ў наступнай частцы праграмы «Еўразум». А менавіта дэпутат Ігар Марзалюк прапанаваў вывучаць гуманітарныя прадметы ва ўсіх школах па-беларуску. Эксклюзіўная размова з дэпутатам чакае вас адразу пасля музычнай паўзы. Заставайцеся разам з намі. На сайте Petitions by збіраюць подпісы ў абарону былога гімназіста Даната Скакуна. Яго судзілі на 8 гадоў калоніі за замах на жыццё настаўніцы рускай мовы. Абаронцы хлопца патрабуюць стварыць камісію для праверкі працы ўсіх датычных да гэтай справы. Тым часам сам Данат здаў экзамены за 9 клас і атрымаў 3 дзявяткі. Тэму асвятляе наш журналіст Павел Свердлоў.
Былы гімназіст Данат Скакун, якога асудзілі на 8 гадоў калоніі за замах на жыццё настаўніцы рускай мовы, нарэшце здаў экзамены за 9 клас. Прычым 3 на 9. Гэта адбылося ў Бабруйскай выхаваўчай калоніі. На гэтым тыдні Данат павінен пайсці ў 10 клас калоніі. Па словах маці хлопца Аліны Зянкевіч, на сустрэч пайшоў дырэктар школы пры калоніі. Ён параіў бацькам зноў звярнуцца ў Мінадукацыі па дазвол на здачу экзаменаў, і ўсё атрымалася.
Сразу в 9 класс. И, в принципе, мог бы еще целый год непонятно чем заниматься. То есть он же 9 уже прошел, потом к экзаменам 2 раза готовился в СИЗО, сам сидел и готовил по всем учебникам. Ну и понятно, что была потеря времени.
Дапамагала Данату рыхтавацца да экзамену па беларускай мове Святлана Богуш, працягвае Аліна Зянкевіч.
Это учительница, она начала с ним переписываться и присылала ему туда задание. Я так понимаю, что это как преподаватель белорусского, мы лично не знаем, они переписывались с Донатом.
Па словах Святланы Богуш, якая апынулася дзіцячай пісьменніцай і рэдактаркай газеты, яе вельмі ўзрушыла гісторыя Даната, таму яна прыдумала наладзіць навучальнае ліставанне, каб перапіска мела не толькі маральную падтрымку, але і практычную карысць. Цытата.
Я напісала па-беларуску, прапанавала яму адказаць на той мове, на якой яму зручней, і вельмі ўразілася, калі прыйшоў адказ на чыстай беларускай мове. Я стала адпраўляць яму тэксты дыктантаў з прапушчанымі знакамі прыпынку і літарамі на месцы арфаграм. Спачатку толькі па беларускай мове, а потым і па рускай. Памылкі ён дапускаў, але агульны ўзровень ведаў вельмі добры. Бачна было, што ён стараўся зрабіць усё правільна. Атрымалася толькі 5 такіх урокаў правесці, таму не ведаю, наколькі яму гэта дапамагло здаць іспыты. Проста ён сам вельмі старанны і разумны.
Справа Даната Скакуна расследавалася каля года. Суд цягнуўся 2 месяцы. Пасля хлопец абскарджваў прысуд у Верхоўным судзе. Увесь гэты час, амаль 1,5 года, ён спрабаваў здаць экзамены за 9 клас, бо трагедыя ў гімназіі нумар 74 здарылася акурат напярэдадні іспытаў. Адміністрацыя ў СІЗА Валадарскага, дзе ўвесь час сядзеў Данат, была не супраць пайсці хлопцу насустрач, але справа ўпіралася ў кіраўніцтва гімназіі, якое мусіла арганізаваць здачу экзаменаў у следчым ізалятары. Таму парта адмаўлялі хлопцу, маўляў, правядзенне выпускных экзаменаў па-за установай адукацыі не прадугледжанае заканадаўствам. Звароты бацькоў у Мінадукацыі і дэпартамент выканання пакаранняў у той час плёну не давалі. 20 лістапада маці Даната мела 4-гадзіннае спатканне з сынам у бабруйскай калоніі. Кажа, што Данат добра адгукаецца і пра ўмовы ўтрымання, і пра школьных настаўнікаў, і пра хлопцаў, з якімі вучыцца і працуе.
Ребята нормальные, все очень помогли первое время, когда приехал. Рассказали, как, что, помогли адаптироваться, то есть, говорит, обстановка нормальная. По крайней мере, ну, по его рассказам, как я же говорю, у него всегда мама, папа, все хорошо. Но почти целый день они заняты. У них либо первая смена школы, либо вторая работа. У них там есть специальные какие-то, я так понимаю, цеха по работе.
У колонии Донат протягивает читать книги. Бере их у библиотеки и обменивается с иншими хлопцами. Теперь читает «Под куполом Стівена Кінга», а па вечарах піша лісты. Маша Калеснікава, Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам днямі стала вядома пра іншую гучную справу, звязаную з непаўнагадовымі. Ад бацькоў навучэнца спецустановы нядаўна паступіў сігнал пра ўцёкі падлеткаў і збіццё іх супрацоўнікамі вучэльні. Апынулася, што 26 лістапада шасцёра падлеткаў уцяклі з магілёўскай спецвучэльні закрытага тыпу. Пасля таго, як іх злавілі, хлопцаў жорстка збілі супрацоўнікі гэтай установы. Адзін з хлопцаў апынуўся ў лякарні з пераломам пазваночніка. Аднак у міністэрстве адукацыі заявілі, што выхаванец магілёўскай спецвучэльні атрымаў траўму пры спробе ўцёкаў. Цяпер следчы камітэт пачаў крымінальную справу на дырэктара спецвучэльні і яго намесніка. Размову са збітым вучнем ужо цяпер можаце прачытаць на нашым сайце euroradio.fm. Пасля музычнай паўзы ў праграме «Еўразум» выпуск навінаў.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Депутат Ігар Марзалюк прапанаваў вывучаць гуманітарныя прадметы ва ўсіх школах па-беларуску. На другім з'ездзе беларускіх навукоўцаў дэпутат Палаты прадстаўнікоў прапанаваў праводзіць масавую працу па папулярызацыі беларускай мовы без гвалту і навязвання. Наш журналіст Зміцер Лукашук у эксклюзіўнай размове з дэпутатам Ігарам Марзалюком папрасіў пракаментаваць павольную беларусізацыю гуманітарнага навучання ў Беларусі.
Есть закон об мовах, одни учатся по-русски, другие по-белорусски. Для всех граждан Украины было бы корыстно отримливать две мовные компетенции.
Но треба рыхтовать, видать, выкладчиков, наставников.
Нет, так безумовно, это то, что сказал академик Лукашанец, уже академик. Академик Лукашанец сказал, что самая главная проблема на сегодняшний день – это проблема мовных компетенций. Мовных компетенций наставников и выкладчиков. Это значит, что, в принципе, треба подумать на перспективу, об тем, как бы в процессе навучання во всех ВНУ Украины любы и физик, и лирик, и гуманитарий имел белорусскомовную компетенцию. Вот, когда, не знаю, как зараз, ну, ранее было так, за все, что когда на БТ брали, то проверяли мовную компетенцию и белорусскую, и русскую. Каб ён хорошо говорил по-белоруску и хорошо по-русски.
Отрымливается, что вот эта идея, инициатива Анисим на конт белорусскомовного ВНУ, она такая актуальная становится?
Не, ну, речь о том, что это как раз приватное ВНУ, те неприватное ВНУ. Одно ВНУ ничего не вырешает. Спокойно, неспешно, аккуратно пропрацовывать эти моменты. До речи, держава, у тым ліку на ўзроўні Міністэрства адукацыі, на ўзроўні кіраўніка дзяржавы цікавілася і цікавіцца, колькі выкладчыкаў выкладае па-беларуску. На сённяшні дзень выкладанне на беларускай мове ў тых жа ВНУ – это справа сам выкладчыка. Я запусцім все свае курсы заўсёды чытаў па-беларуску. І мне ніхто ніякіх перашкодаў не рабіў. Калі хтось з маіх калегаў хоча это рабіць, ён это робіць. И никто ему не заминает, разумеете? Поэтому, ну, тут просто, знов-таки, это сустречный шлях, шлях с двух боков. Просто вот я, ну, вот, я так не люблю, когда рассказывать, вот, все были готовы, всех на референдуме подманули в 95-м, хлуснята полная. Вот сходите, есть просто тест. Беларусьбанк, який вельми классно працует с мовными компетентами, у нас каждый вот, до речи, за узор можно взять деятельность чугунки белорусской и Беларусь банк. Любой банкомат, он мае и русскую, и белорусскую мову.
Ну, да.
Правда? Вот возьмите и поглядите на выходе, кольки человек скористалось. Вот я и моя жонка Ми постійно користуємося білоруськомовною опцією. А тут внутрішня проблема. Не треба там шукати всякі роподлавки. Тому, ну, ми її повинні вирішати. Саме важне.
Ви як у межах м'якої білорусі зараз.
Да, да, абсолютно. Ну, так не так давно і дисертація на цю конту Боронина по культурології. Одного молодого хлопця. Ну, справа у тим, що я лічу, глибоко переконаны, что у нас все идет нормально. Что тычется моих пропанов, яны покуль что просто мои конкретные пропановы. Некоторые из них уже зраницы начали отпрацовываться, но не помоет. Съезд – это выпрацовка стратегемов на перспективу. Вот что самое важное. Поэтому я выступил, сказал, как было всем зрозумело, я просто сказал, что во всех школах гуманитарный блок – по воле, без гвалту, без примусу, але он мусит стать белорусскомовным. Это моя позиция. Особистая. Вот и все. Мне никто доручения не давал. Вот у нас любят рассказывать про то, что все заготовлено. Меня никто не редаговал. Доручения не давал. Это мой текст, с яким я сам выступил и сказал то, что хочу. Я належу до тех людей, которые кажут то, что они хотят сказать. І за мене додумувать нічого не треба.
У вас же добрі відносини з самим Олександром Григоровичем. Може, про з його, а ще ходять плітки, що ви з Віктором Лукашенко сябруєте.
Я шмат довідався про себе. Про сябрувство з сином президента. Я не ведаю особисто Віктора Олександровича. З Олександром Григоровичем так, знайомий. Але гэта знаёмства, яно, калі прэзідэнт пераразаў ленточку на ратушы ў Магілёве, былі некія кантакты ў працэсе, скажам так, от, яго рабочых візітаў на Магілёўшчыну, зараз, от, да, больш, да. Я б не сказаў бы, што я тут это, в этом плане, это вот якраз, вы правильна сказалі, это всё плёткі. Іншая справа, што пэўныя мае тэксты, кіраўнік дзяржавы ведае. Вот для мяне это прыемна.
Нагадаю, што дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ігар Марзалюк у эксклюзіўнай размове з Еўрарадыё пракаментаваў сваю прапанову аб тым, каб паступова перайсці ва ўсіх школах Беларусі да вывучэння гуманітарных прадметаў цалкам па-беларуску. Дакладныя навукі дэпутат прапанаваў вывучаць па-руску. Таксама Марзалюк прапанаваў задумацца пра вывучэнне ў школе трэцяй еўрапейскай мовы. А Еўрарадыё вырашыла запытацца ў вас, ці дастаткова ў Беларусі выкарыстоўваецца беларуская мова і дзе яе павінна быць болей. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Недостатково в Беларуси використовується білоруська мова, на вашу думку?
Я лічу, недостатково використовується.
А де би хотіли її чути?
Ну, болі. Я хотів би чути болі на вулицях, так само, можливо, недзе у ресторанах чи барах. Ну, це було б добре. Ось, я не ведаю, хапає чи не хапає мені на самій справі. Це було б дуже приємно.
Використовується білоруська мова, на вашу думку?
Ні, недостатково.
А де б вам хотілося її почути болі? Ці не хотілося б почути.
А можна скажу на русском? Ну, більше в школах, що преподавали, в садиках преподавали, в університетах, щоб розговаривали. Як-ніяк, на родной же язык наш.
Добре, а де б вам хотілося її чути?
На вулицах. У вас, коли проходиш, наверное, щоб люди розговорили самі з собою, ну, друг з другом.
Угу. Кого в Білорусі вживається білоруська мова? Як вам подається?
Я думаю, недостаточно.
А где бы хотели я чуть, где не хотели чуть шастей?
Да везде, в принципе.
Ну, где?
На телевидении, например. Ну, я сам мало говорю по-белорусски, конечно, но раз это все-таки язык родной, надо, чтобы он как-то больше был в стране продвинут. У нас только пару телеканалов работает на белорусском, как я знаю.
Где бы вы хотели, где не хотели я чуть шастей?
Ну, как в Беларуси.
Не, я разумею, где там, на радио, у храмах неких.
Везде. Везде. Даже в магазине.
А скажите, вы сами выкористовываете белорусскую мову?
Нет.
А чем вы так?
Привыкла к русскому.
Я соображаю, что такое выкористовывается. Я думаю, достаточно. На белорусских каналах. Придя на улице мало. Там, где живу, вообще не слышу.
Это были ваши слова.
Гэта было вашае меркаванне на тэму выкарыстання беларускай мовы. Прыемна, што пераважная колькасць апытаных хацела б часцей чуць беларускую мову ды размаўляць на ёй. А як ініцыятыву дэпутата ўспрымаюць у Міністэрстве адукацыі ды ў школах, высвятляў наш журналіст Артём Мартыновіч. Яму і перадаю слова.
У Мінадукацыі ініцыятыву дэпутата Ігара Марзулюка пакуль падтрымліваць цалкам не гатовыя, але па-беларуску хутка пачнуць выкладаць у школах гісторыю Беларусі. З такой ініцыятывай выступае само Мінадукацыі.
Это его ініцыятыва. У нас планы пока історію Беларусі. Многія учителя преподают історію Беларусі на родном языке.
А вось падручнікаў, каб зрабіць на роднай мове ўсе школьныя гуманітарныя прадметы, хопіць. У інстытуце адукацыі запэўніваюць, калі будзе замова, іх надрукуюць і ўсё. У гімназіях і школах, куды звяртаемся, праблемы з выкладаннем па-беларуску не бачаць, але выступаюць за тое, каб усё ж спытаць у дзяцей і іх бацькоў. Так адказваюць пра ўсе гуманітарныя прадметы па-беларуску ў 40-й гімназіі Мінска.
Я не вижу тут никакой проблемы. Ну, я ж говорю, это их выбор. Мы предварительно всегда с детьми советуемся, спрашиваем. Коллегиальное решение принимаем. Вы говорите, захотел ребенок отвечать, отвечает. Мы все владеем, мы все слушаем внимательно, задаем вопрос. Никаких проблем.
И запевнивают, что наставники родную мову ведают добра. Ранее историю Беларуси уже выкладали по-белоруску, але после это решение отменили. Пригадывают у еще одной столичной гимназии.
Если вы помните давнюю историю, когда раньше во всех учебных заведениях, например, история Беларуси была на белорусском языке. Потом был акцент сделан на язык обучения. Вот. То есть на каком языке обучается учебное заведение, на каком языке преподавался предмет. Сейчас язык обучения русский, поэтому преподается на русском. Педагоги же остались те же, которые вели на белорусском и на русском.
Про переход на белорусскую мову выкладания истории Беларуси и географии казал еще былый министр эдукации Михаил Журавков. Але эта реформа так и не реализовалась. У Минску специализованные белорусские классы на сегодня есть у 11 установах эдукации. Цалком по-белоруску выкладают у 5 гимназиях и одной школе. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Дзякуй, Артём. Такім чынам, пакуль можна толькі памарыць аб цалкам беларускамоўным навучанні, нават па гуманітарных спецыяльнасцях ва ўніверсітэтах.
Разум, жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Расійскія спартоўцы на зімовай алімпіядзе 2018 у Пхёнчхане могуць выступіць пад нейтральным сцягам. Такое рашэнне падтрымаў Алімпійскі камітэт Расіі. Нагадаю, што Міжнародны алімпійскі камітэт вырашыў адхіліць Расію ад зімовай алімпіяды у сувязі з допінгавым скандалам. Тым часам у Беларусі свае гарачыя спартовыя тэмы напярэдадні алімпіяды. Так стала вядома, што былы удзельнік беларускай нацыянальнай каманды па лыжных гонках расіянін Міхаіл Куклін, якога чыноўнікі на будучай алімпіядзе бачылі замест Сергея Далідовіча, пакідае нацыянальную зборную нашай краіны. Падрабязнасці ў журналіста Іллі Маліноўскага.
Былы ўдзельнік беларускай нацыянальнай каманды па лыжных гонках, расіянін Міхаіл Куклін, якога чыноўнікі на будучай алімпіядзе бачылі замест славутага Сергея Далідовіча, пакідае нацыянальную зборную па лыжных гонках. Беларуская федэрацыя лыжных гонак афіцыйна паведаміла Еўрарадыё, што лыжнік Міхаіл Куклін прыняў рашэнне аб завяршэнні кар'еры па сямейных абставінах. Кантракт з Міхаілам будзе скасаваны 19 снежня. Як распавёў Еўрарадыё прэс-сакратар міністэрства спорту Уладзімір Несцяровіч, гэта сітуацыя вызывае пэўную заклапочанасць, але гэта яго асабісты выбар.
Па інфармацыі, якую зараз мы маем, у Міхаіла Кукліна склаліся так яго асабістыя абставіны, сямейныя абставіны, што ён, на жаль, вымушаны пакінуць наш лыжны спорт і ехаць у Расію да сваёй сям'і. Ніякай тут надзвычайнай сітуацыі няма, гэта не дэмарш, гэта вызывае так, ну, заклапочанасць пэўную, але ж гэта яго асабісты выбар і вось так склаліся абставіны. Зараз ён у адпачынку ўзяў за свой кошт. Федэрацыя чакае, калі адпачынак скончыцца, ён прыедзе ў Мінск, каб ужо высветліць канчаткова адносіны, але вось па папярэдніх дадзеных, на жаль, ён больш не будзе выступаць за Беларусь.
Наконт таго, ці атрымаў Міхаіл Куклін беларускае грамадзянства, Уладзімір Несцяровіч дакладна не ўпэўнены, аднак кажа, што быццам паспеў атрымаць. Яшчэ 5 дзён таму старшыня федэрацыі лыжных гонак Андрэй Каваленка Лукашенко запевнивал Еврорадио, что все нормально, и Михаил Куклин в складе национальной команды рыхтуется до споборництва. И для его быцем бы ничего не изменилось. Старшиня федерации кажет, что Куклин и сегодня со сборной.
С ними сегодня все нормально, дай Бог ему здоровья. Со сборной у вас неправильная информация. Ну так это не значит, что он не со сборной.
То бок поводле версии Федерации лыжных гонок, Михаил Куклин теперь со сборной удовольствие, але у отпочинку за свой кошт. И контракт с ним скасуют 19 снежня. Типа спел Михаил Куклин отримать белорусское громадянство, старшиня федерации Андрей Коваленко отмовился отказывать. Нагадаем, что еще у жнивня старшиня федерации запевнивал, что россиянину дали белорусский пашпорт, як и иншим замежным лыжникам у национальной команде. Вот и отрымливается, что 2 года и гроши белорусских податкоплательщиков были даремно потраченные на подрыхтовку спортсмена, який у любой момент мог сысти. Служба информации Еврорадио.
Айчынны спорт увогуле поўніцца гарачымі навінамі. Так стало вядома, што перанесенае за справы Верамко пасяджэнне выканкама Беларускай федэрацыі футбола адбудзецца ў аўторак, 19 снежня. Як вядома, кіраўніцтва Мінскага Дынама не пагадзілася з дзеяннямі федэрацыі. Спачатку ў Батэ адабралі 3 очкі за патрапленне ў заяўку на матч брамніка Сергія Верамко, які своечасова не заплаціў штраф, а пасля ачкі вярнулі, але прызначылі вялікі штраф. У выніку на фінішы чэмпіянату Беларусі Батэ і Мінскага Динамо набрали ровную колькость очков, але по выниках особистых матчов первое место досталось Борисовчанам. На посяджении выканкама подведут выники чемпионату, але те означает это, что справа Верамко уже не перешкодить назвать Батэ чемпионом, покуль неведомо.
Главная информационная программа Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Гурт «Кассиопея» презентовал новую песню. Подробязности доведаемся у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю вас на хвалях «Еврорадио». При микрофоне Илья Малиновский. Новины сусветного шоу-бизу. Гурт «Кассиопея» выдал сингл «Вяровочка». По словах музыкаў, практычна вся песня напісаная на бытавых прыборах. Гэта як субхарчо, куды кідаеш усё, а потым атрыбліваецца нешта. З сур'ёзных інструментаў тут толькі валторнан. На ёй гуляў пафнуці, распавёў лідар праекту Александр Ліберзон. Паводле яго слоў, «Вяровочка» адна з нямногіх песень, якая напісана абсалютна сур'ёзна і без усялякай іроніі, сарказму ды цынізму. Яна распавядае рэальную гісторыю жыцця суседкі, знаёмай Александра. 15 снежня ў мінскай прасторы корпус адбудзецца канцэрт. Презентация песни «Вяровочка» – другі трек з будучага альбома «Кассиопея», які пакуль яшчэ не напісаны, але ўжо мае назву «По колено в любви». Першая песня «Майскі жук» была выдана яшчэ летась на сумесным «Спліце» з гуртом «Грамыка». Гурт «Камбамбуля» таксама прадставіў новую песню «Партызаны каляднага лесу» і кліп на яе. Такім чынам музыкі яшчэ раз анансуюць свой вялікі канцэрт у мінскім Prime Hall, які адбудзецца 21 снежня. Падчас выступу «Камбамбуля» абяцае не толькі выканаць лепшыя песні калектыву, але і падрыхтаваць канцэптуальнае сцэнічнае шоу. Па словах Лявона Вольскага, прэзентаваная песня пра людзей, якія займаюцца дауншыфтынгам, якія сышлі ад рэчаіснасці ў міфічны калядны лес, у якім чамусьці няма нават інтэрнэту, якія не карыстаюцца сацыяльнымі сеткамі, якія ўвогуле незразумела, чым займаюцца, змагаюцца з уяўным ворагам, якога, можа быць, і не існуе. Нагадаем, што ў нядзелю 17 снежня аматараў гурта таксама чакае адмысловы гарадскі квест. Удзельнікі будуць вандраваць па Мінску і адгадваць зашыфраваныя ў загадках месцы і аб'екты, звязаныя з творчасцю «Крамбамбулі» і Лявона Вольскага. Усе удзельнікі напрыканцы сустрэнуцца з Лявоном і музыкамі гурта атрымаюць падарункі. Галоўны прыз – квіткі за столік на канцэрце 21 снежня. Абвешчаны імёны музыкаў, якія будуць уведзены ў залу славы рок-н-ролу ў 2018 годзе. Сярод 5 шчасліўшчыкаў апынуліся Бон Джові, Дайр Стрэйтс, Моды Блюз, Карс і Ніна Саймон. Акрамя таго, на цырымоніі ў Кліўлендзе 14 красавіка амерыканская спявачка Розетта Трап атрымае ўзнагароду за ранні ўплыў на музычную індустрыю пасмяротна. Гурт Radiohead, які быў намінаваны, але скептычна выказаўся з нагоды свайго магчымага ўвядзення ў залу славы, не трапіў у канчатковы спіс, які складаўся на аснове голосование 800 экспертов, а так само фанатов на сайте. У слухацким голосовании Radiohead были у концы рейтингу, а лидировали Bon Jovi. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».